përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues do t'ju shoqëroj unë Linda Gjokaj. Fillimisht ju sjellim titujt kryesor. Zgjedhjet të qeta në Maqedoni, shënohet pjesëmarrje e ulët e shqiptarëve në votim. Reformat për zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale në Kosovë mbesin vetëm në letër. Në kronikën Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjt flasin rreth paragjykimeve ndaj komunitetit LGBTI. Mbi 180 të vdekur nga një sulm vdekje prurës në Somali. Për këto dhe materialet të tjera nga vendi dhe bota, juftojmë të nëndiqni live në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi për zgjedhjet lokale deri më tani është zhvilluar pa ndonjë incident, njofton Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni. KSZ-ja ka bërë të ditur se deri në orën 13 kanë votuar 27.11% e votuesve në nivel shtetëror, ndërsa dalje më ulët e votuesve është shënuar në vendbanimet me shumicë shqiptare. Gjatë ditës është raportuar për disa parregullsi, siç janë hapja me vonesë vendvotimeve apo edhe tentativa për blerje të votave. Detajet shtesë rreth mbarvajtjes së procesit të zgjedhor në Maqedoni i sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Procesi për zgjedhjet vendore në Maqedoni zhvillohet në rregull, pa u shënuar ndonjë incident që do të ndikonte në mbarvajtjen e procesit zgjedhor, ka njoftuar Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. KSZ-ja ka bërë të ditur se deri në orën 13 kanë votuar 27.11% e trupit votues në nivel shtetëror. Dalje më të ulët të votuesve është shënuar në vendbanimet me shumicë shqiptare.
Sipas informacioneve që ka Komisioni Komunal Zgjedhorit të Tovës, deri në ora 1, dalja e votuesve në zgjedhje është diku 90%, apo në numër 15.535 votues, nga numri i përgjithshëm prej 82.798 votuesve. Procesi zgjedhor zhvillohet në mënyrë të rregullt, pa probleme, pa ndonjë eksces.
Ka bërë të ditur Nazmi Dauti, sekretari Komisionit Komunal Zgjedhor në Tetovë. Ndërkaq nga Dikasteri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë ka njoftuar se 20 vendvotime janë hapur me vonesë, ndërsa janë paraqitur 7 raste me tentim për blerjen e votës.
Imamë dosega 7 prijavi za delenje na podkup.
Deri më tani janë paraqitur 7 raste që kanë të bëjnë me tentim të blerjes së votave. Kur të kemi më shumë informacione, do t'i bëjmë ata publike për opinionin, ka thënë zëdhënësi i dikasterit të policisë Tonian Gelkovski. Përderisa qytetarët e komunës së Çajirit të Shkupit, të cilët kanë dalë për të votuar, për Radio Evropa e Lirë thonë se nga kryetari i ri i komunës presin që ai të angazhohet për zgjidhjen e problemeve konkrete me të cilat përballen qytetarët, siç është rrjeti i kanalizimit, ai i ujit të pishëm, si dhe sanimi i rrugëve të dëmtuara.
Do të me asfaltirit dhe me kanalizacija zbon, këtë gjajat që në sion në regull, se shala bot ma mishë, tërë tash, s'ka pas atë që, urgente është kanalizacija ta drejtër mashme. Ajo është mas shumë disë që gjithë, mon ku bje shi në bërë përbat në hinket, në për ulica, në për të gjume, në për gjithë, mon duke pas, e me kondi ku në larkë, duke me kondi ku deshëm, duke me ditë që për drumë i në bushë.
To Suleiman Abdurrahmani.
Gazevava s'ka ku za hiq. Gazevava, rrugë pa marrë, mushtinat e moja. Pushime s'ka, kërkëm pushimare, për të fëmi s'ka.
Thot Kamber Gjaferi. Ndryshe beteja kryesore në këto zgjedhje zhvillohet mes dy bloqeve politike maqedonase dhe shqiptare, tek partit maqedonase mes LSDM-së, kryeministri Zoran Zaev në pushtet dhe VMRO-DPMNE-së në opozit, të cilat në zgjedhjet e fundit parlamentare në dhjetor të vitit të kaluar kishin një rezultat thuajse të barabartë me dy mandate më shumë në favor të partisë ish kryeministrit Nikola Gruevski. Dy partit më të mëdha maqedonase forcat i kanë përqendruar në Shkup që përbën thuajse gjysmën e trupit zgjedhor, por dhe në qytete tjera më të mëdha siç është Manastiri, Kumanova, Prilepi, Shtipi, Strumica dhe Ohri. Ndërkohë që tek Partitë Politike Shqiptare betejë zhvillohet mes Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë e pushtetit qendror, dhe dy partive opozitare, Lëvizjes Besa, Partisë Demokratike Shqiptare dhe Aleancës për Shqiptaret, e cila megjithse është në koalicion qeveritar, edhe ajo në këto zgjedhje sfidon Bashkimin Demokratik për Integrim. Gara kryesore mes partive shqiptare zhvillohet për komunën e Çajirit të Shkupit, Tetovën, Gostivarin, Strugën, Dibrën dhe 10 komuna të tjera rurale. Në Korçovë nga Partia Shqiptare merr pjesë vetëm kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim, pasi partitë tjera janë tërhequr nga gara për të mos rrezikuar drejtimin e komunës nga ana e shqiptarëve. Gjatë ditës, edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup ka bërë thirrje për zgjedhje të lira dhe demokratike, ndërsa ka ftuar qytetarët që t'i denoncojnë të gjitha problemet në rast të parregullsive zgjedhore. Procesi zgjedhor mbikëqyret nga rreth 5000 vëzhgues vendor dhe afër 400 të huaj. Rezultatet e para nga votimi i sotëm sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve pritet të publikohen nga mesnata. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Reformat zgjedhore janë të domosdoshme për Kosovën, thonë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ata të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pavarësisht faktit që vendi është duke kaluar nëpër procese zgjedhore, reformat e nisur për të ndryshuar ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe atë për zgjedhjet lokale janë të nevojshme, thonë ata. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve theksojnë se ligjet ekzistuese kanë shërbyer për organizimin e zgjedhjeve qoftë parlamentare apo atyre në nivel lokal, por sipas tyre reformat mbeten synim për të ardhmen. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Reformat zgjedhore janë të domosdoshme për Kosovën, thonë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ata të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pavarësisht faktit që vendi është duke kaluar nëpër procese zgjedhore, reformat e nisura për të ndryshuar ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe atë për zgjedhjet lokale janë të nevojshme, thonë ata. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve theksojnë se ligjet ekzistuese kanë shërbyer për organizimin e zgjedhjeve, qoftë parlamentare apo atyre në nivelin lokal, por sipas tyre reformat mbeten synim për të ardhmen. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se në procesin zgjedhor aktual mungesa reformave nuk do të ndikojë në zgjedhje.
Tashmë qenë se kena hyrë në proces, që besoj që ka në ndikim, po mirë kishmë qenë me krize, ka disa çështje të cilat duhet të ndryshojnë po tashmë në proces, tashmë ka kuptim.
Mjellma Hapqiu Aliaj, menaxhere e projekteve në organizatën Demokracia për Zhvillim, konsideron se institucionet kompetente të Kosovës nuk po arrin për vite të tëra të miratojnë reformat zgjedhore ashtu siç është pretenduar. Ajo mendon se kjo çështje duhet të jetë prioritet dhe të kthehet në agjendën e punës së mekanizmave gjegjes.
Krahas faktit që kanë qenë zgjedhjet e jashtëzakonshme, nuk ka pas parregullsi të mëdha. Nuk besoj se edhe kësaj radhe do të bëhet në zgjedhjet lokale, mungesa e reformës do të ketë ndonjë ndikim në aspektin negativ. Megjithatë, shikuar afat gjatë, duhet gjithsesi që reforma zgjedhore të kthehet në agjendë dhe iniciativat që kanë qenë deri më tani të mos lihen në gjysmë, por të vazhdohen dhe të shtyhen përpara.
Presidenti i tha që vitin e kaluar formoi dy nën grupe punuese, një për amandamentimin e kushtetutës dhe një tjetër për reforma zgjedhore në të dyja nivelet, atë qendror dhe lokal. Krahas reformave, ai kishte kërkuar edhe miratimin e kodit i cili do të ndihmonte në dekriminalizimin e skenës politike në vend përmes, siç ka thënë, pamundësimin e të gjithë atyre që janë në ndihmë që të marrin poste publike ose të kandidojnë në zgjedhje. Gjatë nëntorit të vitit të kaluar, presidenti organizoi mbajtjen e dy takimeve me përfaqësues të disa partive politike dhe shoqërisë civile, por Mjellma Hapqiu Avliaj, e cila ka qenë pjesë e këtyre grupeve, thotë se për rezultatin e punës në këto grupe ende nuk ka ndonjë përgjigje konkrete nga presidenca.
Si pjesë e këtij grupi punues kemi dhënë propozimet tona për pikat të cilat mendojmë se duhet të adresohen. Megjithatë nuk kemi parë një iniciativë, nuk është vazhdu kjo nismë që është fillu prej prezidentit. Dhe ne i përsëri kemi bërë thirrje si D4D që kjo iniciativë të shtyhet më përpara dhe madje të vazhdoj dhe të adresohet nga Kuvendi i Republikës Kosovës.
Reforma zgjedhore pritet të përcaktojë edhe numrin e zonave zgjedhore si dhe çështjen e listave të hapura apo të mbyllura. Propozimet e presidentit thashë janë ndryshimet kushtetuese për sa i përket zgjedhjes së presidentit përmes votës së popullit dhe zvoglimin e numrit të deputetëve përkatësisht që kuvendi në të ardhmen të mos i ketë 120, por 100 ulse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë janë kundër paragjykimeve ndaj komunitetit LGBTI. Sipas tyre këto paragjykime thonë ata duhet të tejkalohen. Të pyetur nëse disa nga ata kishin shoqëri nga ky komunitet, ata u shprehen se kanë shoqëri dhe se kjo është shumë normale për ta. Gjatë kësaj jave në Kosovë është mbajtur parada e pare krenaris, aktivitet ky në mbështetje të këtij komuniteti ku morën pjesë qindra persona. Anketën me të rinjtë ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Të rinjtë të anketuar për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë konsiderojnë se pjesëtarët e komunitetit homoseksual, lesbike, biseksual apo transgjinor janë të stigmatizuar në Kosovë. Një vlerësim të tillë kohë më parë kishin vënë në pa edhe raportet vendore dhe ndërkombëtare. Emma Ismaili, studente në Fakultetin e Ekonomik, thot se paragjykimet ndaj këtij komuniteti vazhdojnë të jenë të pranishme në Kosovë dhe që sipas saj si të tilla janë të pakuptimta.
Sidomos në Kosovë, lemo prej trive, po edhe sidomos prej gjenerasës tjetër. Po edhe prej trive, ka gjatë së shumë. Gjithsesi se cili njëri edhe komuniteti LGBT ka drejtat e veta.
Amar Havzi, cili thot se ka shoqëri të komunitetit LGBTI, thot se paragjykimet janë nga të moshuarit, por jo edhe nga të rinjët e Kosovës.
Ka paragjykime, po më shumë kanë gjeneratat e vjetra. Treja të zbesoj, të qysh vetë fokti që u bu parada për herë të por, do me thonë që njës nuk jënë qa shkunder.
Gjatë kësa jave në Prishtin për herë të palë është të mbajtur parada e krenarisë e cila kishte si qëllim ngritjeneve të dijes të qytetarët për të treguar që komuniteti LGBTI, ashtu si edhe gjithë shoqëria, mund të duan dhe të dashurojnë si dhe largimin e paragjykimeve që shoqëria kosovare i ka për komunitetin. Nora Murseli, studente, thot se pas mbajtjes së kësaj parade është gënyer nga fyerjet që janë bërë këtij komuniteti në rrjetet sociale.
Tepërta, ndoshta shumë, tepërta se edhe kom lexu komente nëpër Facebook dhe po mendoj unë jam lëndu, a vëden ça kom lexu çatë edhe s'po më besu në çfarë vendi jam të jetu pak a shumë, se mendoj se don më kon barabart me këtë njerëz. Si unë që jam normal edhe ata janë normal.
Sipas një hulumtimi të bërë nga Instituti Kombëtar Demokratik është thënë se Kosova është vendi me homofobinë më të madhe në gjithë rajonin e Ballkanit. Ky hulumtim ka vënë pas se vetëm 3% të anketuarve janë përgjigjur se do të pranonin fëmijën si antar të komunitetit LGBTI, derisa 97% kanë thënë se nuk do t'i lejonin të jetojnë në shtëpi antarët e këtij komuniteti. Ndërkohë Ardit Ahmeti, 20 vjeç, thot se nuk e përkra komunitetin LGBTI.
Mendoj edhe nuk është arsyeshme, nuk kam përkrarjen time ky komunitet, nuk është arsyeshme mi përkra.
Në Kosovë janë tri organizata që mbrojnë të drejtat e këtij komuniteti. Ato kanë ngritur kapacitetet e veta që t'ju ofrojnë ndihmë ligjore në rast të shkeljes së të drejtave të pjesëtarëve të këtij komuniteti. Jon Karakushi thot të mos ketë në shoqërinë e tij persona që i përkasin komunitetit LGBTI. Ai thot se nuk duhet të paragjykohet ky komunitet.
Jo, s'kam, nuk e një kërkon që është, po menoj se duhet me respektu, nuk duhet me përbuzu se me.
Si do qoftë organizata që sigurojnë mbrojtjen për pjesëtarët e komunitetit LGBTI në Kosovë, thonë se institucionet publike duhet të kenë dhe zhvillojnë planet të veprimit për të promovuar respektin dhe integrimin e këtij komuniteti, nisur nga garancitë që janë dhënë për një gjë të këtill me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Zyra për qeverisje të mirë në zyren e kryeministrit të Kosovës ndërko ka ripërsëritur qëndrimin se megjithse Kosova ka shënuar përparime në respektimin e të drejtave të këtij komuniteti, problemet mbeten ende të shumta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata speciale për krimet të luftës në Kosovë nuk mund të abrogohet dhe reagimet e përfaqësuesve të institucioneve karshi fillimit të punës së kësaj gjykate do të shtohen në muajt e ardhshëm, vlerësojnë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike. Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se gjykata speciale me akt akuzat ndaj disa figurave politike do të atërondisë skenën politike si dhe do të ndikojë në konfigurimin e ardhshëm të saj. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Baza juridike dhe kushtet ligjore për fillimin e punës së dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, që ndryshe njihen edhe si gjykatat speciale për krimet e luftës në Kosovë, tashmë janë ndërtuar dhe mund të pritet që kjo gjykatë deri në fund të këtij viti të procedojë me rastet e para, vlerësojnë ekspertët çështjeve juridike ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ata thonë se akt akuzat, të cilat do të ngrihen nga zyra e prokurorit të specializuar si dhe proceset gjyqësore, mund ta tronditin skenën politike të Kosovës dhe se shqetësimet apo parelajmërimet për një tronditje të tillë tashmë janë shpërfaqur. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh bindjen se gjykata speciale ndon se ka qenë gatshme të veprojë deri më tash, nuk e ka bërë këtë në mënyrë që eventualisht të mos ndikoje në procesin e zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën me 11 qershor. Një shmangje të fillimit të punës, sipas tij, kjo gjykatë do ta bëjë deri pas zgjedhjeve lokale që do të mbahen me 22 tetor.
Me përfundimin e zgjedhjeve lokale, në çdo moment mund të filloj punën kjo gjykatë. Përndryshe, kthim mbrapa, kjo gjykatë nuk do të ketë. Opinioni i Kosovës, kosovarët do të përgatiten në ngritjen e akuzave dhe në përgjegjësitë e njerëzve të cilët do të akuzohen për krimet e pretenduara nga Dik Martje, më vonë nga prokurori special Viljam Sonë dhe prani ky aktual.
Njohësi i zhvillimeve politike në vend, Imer Mushkola, i ka shprehur mendimin se personalitetet që janë përfolur se mund të jenë shënjestër të gjykatës speciale, tashmë i kanë informacionet se mund të jenë ndonjërën nga akt akuzat, pavarësisht se nuk i kanë bërë publike. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se puna e gjykatës speciale tashmë nuk është vetëm deklarative.
Tash ajo shtri edhe në terren dhe së shpejti edhe pritet bëhen publike akt akuzat e para. Natyrisht se kjo do të shkaktoj, do të ketë ndikim në skenën politike të Kosovës. Unë patjetër edhe deklarimin e fundit të presidentit tha që e lidh pikrisht me mundësinë që kjo gjykatë speciale do të atrazoj skenën politike të Kosovës, por është çështje tjetër se si do të mund ose sa do të mund të menaxhohet kjo tronditje, po mbase ky shqetësim serioz që do të sjell gjykata speciale.
Ditë më parë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se formimi i gjykatës speciale ka ardhur si nevojë politike ndërkombëtare. Presidenti Thaçi ka shprehur përkushtimin për të vërtetën dhe pajtimin, por megjithatë formimin e gjykatës speciale ka cilësuar proces të padrejtë historik ndaj Kosovës, si dhe ka ngritur dyshime rreth drejtësisë që mund të vendosë kjo gjykatë.
Gjykata speciale do të jetë vetëm një pikë drejtësi në detin e padrejtësive që ka ndodhur në Kosovë. Trohet pyetja, do të nxjerrë të vërtetën dhe ato të sjellë pajtim drejt në kjo gjykatë.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike dhe të çështjeve juridike kanë vlerësime të ndryshme lidhur me efektet që mund t'i krijojë gjykata speciale tek qytetarët e Kosovës, ndonse sipas tyre nxitja e trazirave nuk përjashtohet ashtu sikurse edhe reagimi i opinionit. Megjithatë, siç thon ata, këto nuk do të mund të kenë efekt mbi punën e gjykatës speciale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pres Presidenti Donald Trump në fjalimin e tij të shumëpritur rreth Iranit është zotuar se do të rrisë presionin ndaj Iranit dhe se ai do të braktisë marrëveshjen bërthamore në mes të fuqive botërore dhe Teheranit. Pas kësaj deklarate, liderët të fuqive botërore kanë reaguar duke paralajmëruar Shtetet e Bashkuara që të konsiderojnë marrëdhëniet me aleatet e saj përpara se të ndërmarrin ndonjë hap rreth marrëveshjes. Kronike e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë. Aleatet e SBA-s dhe shtetet e tjera kanë kundërshtuar deklaratat e presidentit të SBA-s Donald Trump se ai do të braktisë marrëveshjen bërthamore në mes të fuqive botërore dhe Iranit, duke thënë se ata përsëri do të mbështesin këtë marrëveshje. Trump në një fjalim të shumëpritur rreth politikës me Iranin, është zotuar se do të rrisë presionin ndaj Iranit, duke ju referuar Teheranit si regjim mashtrues dhe duke kërcënuar se do të braktisë marrëveshjen, të cilin ai e konsideron se ka mangësi serioze. Derisa SBA-ja është përkushtuar ndaj marrëveshjes, tha ai, regjimi i Iranit vazhdon të nxjerrë konfliktin dhe terrorin në të gjithë lindjen mesme dhe më gjerë, shtoi Trump. Në marrëveshjen e vitit 2015, të nënshkruar nga ish-presidenti amerikan Barack Obama, Teherani ishte pajtuar të zvoglonte aktivitetet e tyre bërthamore në këmbim të lirimit nga sankcionet të ndërkombëtare. Në këtë marrëveshje janë edhe Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania. Trump ka refuzuar ta certifikoj marrëveshjen dhe ka thënë se do të kërkoj nga Kongresi që të shtoj presionin ndaj Teheranit në një mënyrë që andaloj rrugën drejt zhvillimit të armeve bërthamore. Si reagim ndaj fjalimit të Trumpit, Britania, Franca dhe Gjermania kanë përsëritur qëndrimet e tyre për të qëndruar në marrëveshje, për të cilin ata thanë se ishte në të mirë të sigurisë kombëtare të përbashkët. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Federica Mogherini e ka quajtur marrëveshjen të fuqishme dhe asnjë lider nuk mund të jap fund kësaj marrëveshjeje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara ka shumë ndikim, por jo edhe në këtë marrëveshje, ka shtuar Mogherini. Ne e inkurajojmë administratën e SBA-s dhe Kongresin që të konsideroj marrëdhëniet e SBA-s me aleatet e saj përpara se të ndërmarrë ndonjë hap që shpërfill marrëveshjen, në këtë rast duke i shtuar sanksionet ndaj Iranit, kanë thënë në një deklaratë të përbashkët liderët francez, britanez dhe ata gjerman. Deklarata ishte nënshkruar nga presidenti francez Emmanuel Macron, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryeministria britaneze Theresa May. Në një deklaratë të veçantë, Macron ka siguruar presidentin iranian Hassan Rouhani se Franca do të jetë përkushtuar ndaj marrëveshjes bërthamore, po ashtu ai tha Rouhanit përmes një bisede në telefon me 13 tetor se po shqyrtoi një vizitë në Iran. Një vizitë në Iran nga presidenti Macron me ftesë të presidentit Rouhani është marrë parasysh, thuhet në deklaratë. Sipas faqes zyrtare të qeverisë iraniane, vizita mund të ndodhë vitin e ardhshëm. Ndaj deklaratave të Trumpit ka reaguar edhe Rouhani, i cili në një adresim përmes televizionit ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë kundër marrëveshjes ndërkombëtare dhe se kjo mund ta dërgojë Washingtonin drejt izolimit. Sot SBA-ja po e kundërshton më shumë se kur marrëveshjen bërthamore dhe popullin e Iranit, ka thënë Rouhani. Lideri iranian më tutje ka shtuar se derisa interesat e Iranit mbesin të paprekura, Teherani do t'i qëndroj besnik marrëveshjes dhe kundërshton shtimin e klauzolave të reja në marrëveshje. Ministri i jashtëm rus Sergei Raybakov ka thënë se është problem shqetësues që Trump po e vënë pikpyetje marrëveshjen e nënshkruar nga fuqitë botërore, raporton agjencia ruse lajmeve RIA. Ti shtohet diçka këtij dokumenti tani apo të ndryshohet diçka në të, në pikpamjet tona kjo do të ishte shumë problematike, ka shtuar ai. Ndërsa Kina nuk ka reaguar ndaj fjalimit të presidentit Trump, por më herët i kishte bërë thirrje Washingtonit që të ruante këtë marrëveshje. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se ai beson fuqishëm se marrëveshja nuk do të ndryshojë. Derisa kampanja për parandalimin e armeve bërthamore, që së fundmi ka fituar çmimin Nobel për paqe, kanë thënë se vendimi i Trumpit dëmton rënd këto marrëveshje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I i dyshuari për sulm ndaj kryeredaktorit të gazetës online Insideri, Fitim Thaçi është vetërzuar në stacionin e policisë në Prishtinë. Avokati mbrojtës i Thaçit, Gazmend Halilaj, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Thaçi është vetërzuar dhe ka mohuar se sulmi ka ndonjë motiv politik. Thaçi ka pranuar se ka pasur një përleshje të lehtë fizike me zotin Kajtazi, të cilin nuk e ka njohur më herët. Përmes medjave, të nesërmen e ka kuptuar se punon si gazetar dhe po pretendohet se mund të ketë lidhje me punën e tij. Kryeministri i Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj ka pritur të dielën në një takim ish-ministrin e punëve të jashtme të Kanadas, Lloyd Norman Axworthy, i cili ishte ministër gjatë kohës së periudhës së krizave në Kosovë. Në një komunikat për media të kryeministrisë thuhet se Haradinaj e vërsoi lart për krahjen e Kanadas në konsolidimin e shtetit të Kosovës. Ai theksoi se Kanadaja si shtet mik ka pasur një rol aktiv në momentet më të rënda për Kosovën, por ka qenë prezent po ashtu me trupat e saj në Kosovën e pas luftës. Kryeministri Haradinaj e ka informuar mysafirin me gjendjen e përgjithshme në Kosovë, me prioritetet e qeverisë dhe rreth lehtësirave që do të krijohen në këtë mandat për të hapur rrugë investitorëve potencial. Nga shpërthimi më vdekjeprur si parë ndonjëherë në kryeqytetin e Somalisë, deri më tani numri i të vdekurve ka arritur në 189 persona dhe 200 të lënduar. Sipas policisë, këto shifra e regjistrojnë të sulm si më vdekjeprurës në kombin afrikan. Doktorët po bëjnë përpjekje për të shëruar viktimat e lënduara rënd, disa prej tyre të djegur në shkallën më të lartë. Zyrtarët friksohen se numri të vdekurve mund të rritet pas sulmit të kamionit që shpërtheu në një rrugë afër ministrive kyçe në Somali. Presidenti Mohamed Abdullahi ka deklaruar 3 ditë zije në vend dhe ka bërë thirrje që durohet gjak për viktimat e lënduara. Autoritetet afgane kanë thënë se kanë parandaluar një shpërthim të mundshëm vdekjeprurës në kryeqytetin Kabul. Ministri i Brendshëm ka thënë se zyrtarët policor kanë qelluar dhe plagosur vozicin e makinës pasi ai kishte refuzuar të ndalonte në pikën e kontrollit. Shoferi është plagosur dhe makina është ndalur, thuhet në një deklaratë. Mohamed Selem Almas, udhëheqësi i hetimeve kriminale në policinë e Kabulit, ka thënë se makina po transportonte më shumë se 2700 kg eksploziv. Almas shtoi se Rieti Hakani, grupi i lidhur me talebanët afgan, qëndrojnë prapë akti sulmi që ishte planifikuar të ndodhte në pjesën ku ka shumë njerëz. Austriakët do të votojnë me 15 tetor në zgjedhjet e përgjithshme, në të cilat partitë konservatore dhe të ekstremit të djathtë po sfidojnë udhëheqjen e qendrës së majtë të vendit. Sipas sondazheve prish se deri më tani është Partia Konservatore e Popullit OVP e ministrit të jashtëm Sebastian Kurz, i cili është vetëm 31 vjeç. Partia e Lirisë Ekstreme e Djathtë VPO dhe Socialdemokratët po konkurrojnë për vendin e dytë. Kurz, i cili u bë udhëheqës i OVP-s në maj, detyroi vendin të shkojë në zgjedhjet e parakohshme, kur ai refuzoi të vazhdojë në një koalicion me Socialdemokratët, të kryesuar nga kancelari aktual Christian Kern. Nëse partia e tij fiton, Kurz mund të bëhet udhëheqësi më i ri i qeverisë në Bashkimin Evropian. Regjisori rus i dramës Loveless, Andrei Zvjaginsten, ka fituar çmimin më të mirë në Festivalin e Filmit në Londër, 3 vjet pasi filmi i tij më parshëm Leviathan fitoi të njëjtin çmim. Dritori i festivalit Claire Stewart tha se filmi paraqet një çift kaq të humbur në jetën e tyre sa ata nuk e vrejnë se djali i tyre mungon. Është një metaforë fuqishme për atë që po ndodh me shumë fëmijë në mbar botën, shtoi Stewart. Filmi Loveless tregon për një çift që përjeton një divorc të vështirë kur djali i tyre 12 vjeçar zhduket. Dritori britanik Andrea Arnold, kryetari i panelit gjykues, tha që Loveless e ktheu një histori të familjes në një tragjedi universale. Dham bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, ju risjellim titujt kryesor të këtij edicioni. Zgjedhje të qeta në Maqedoni, shënohet pjesëmarrje e ulët e shqiptarëve në votim. Reformat për zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale në Kosovë mbesin vetëm në letër. Në kronikën Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjt flasin rreth paragjykimeve ndaj komunitetit LGBTI. Mbi 180 të vdekur nga një sulm vdekjeprurës në Somali. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcilni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.